ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შუაღამის 12 საათია თბილისის დროით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა შუაღამის გაცემა 55 წუთს გასტანს. გაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. შეერთებული შტატების ყოფილმა სენატორმა რესპუბლიკელმა რიკ სანტორუმმა დღეს განაცხადა, რომ წყვეტს საპრეზიდენტო კანდიდატის კამპანია, სათა მეტი დრო დაუთმოს მისი სამი წლის ავადმყოფი გოგონას. ჯანმრთელობას, რომელიც გასულკვირას საავადმყოფოში მოათავსეს. სანტორუმის უარის შედეგად სამამდე შემცირდა რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატთა სია, რომლებიც ერთმანეთთან პაექრობაში არკვევენ იმ ერთიანი კანდიდატის ვინაობას, რომელიც ნოემბერში დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებში ქვეყნის მოქმედ პრეზიდენტს ბარაკ ობამას დაუპირისპირდება. სანტორუმი რესპუბლიკათა შორის ყველაზე სოციალ-კონსერვატორად ითვლებოდა, დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ევანგელისტ ქრისტიანებში და მთავარ კონკურენტად ითვლებოდა მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში. სანტორუმის უარის შედეგად რესპუბლიკური პარტიის ერთიან საპრეზიდენტო კანდიდატობას მასაჩუსეტსის ყოფილ გუბერნატორს მიტ რომნის უწინასწარმეტყველებენ. დანარჩენი ორი კანდიდატი, ნიუტ გინგრიჩი და რონ პოლი, ოფიციალურად კვლავ მონაწილეობენ კონკურსში, თუმცა მათი შანსები ნომინაციის მოსაგებად ერთო მცირეა. სირიის საქმეებში საგანგებო საერთაშორისო წარგზავნილი კოფი ანანი დაჟინებით ითხოვს, რათა შენარჩუნებული იქნეს სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის პირვანდელი თარიღი, რომელიც 12 აპრილს იწურება. გაეროს უშიშროების საბჭოს ადმის სამშაბათს გაგზავნილ ოფიციალურ წერილში ანანი ამბობს, რომ ვადების შენარჩუნებისათვის ყველაფერი უნდა გაკეთდეს. კერძოდ, ანანი ითხოვს, რომ სირიის სამთავრობო ძალებმა დატოვონ ყველა დიდი დასახლებული პუნქტი. სამშაბათს ამოიწურა ვადა, როდესაც დამასკთან შეთანხმებული ჯარების გაყვანის გეგმა უნდა შესრულებულიყო. თუმცა მთელი დღის განმავლობაში სირიიდან მოდიოდა ცნობები სამთავრობო ჯარებისა და ოპოზიციის შეიარაღებული ჯგუფების შეტაკებების თაობაზე. მოსკოვში მყოფმა სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალედ მულენმა განაცხადა, რომ დამასკმა დაიწყო სამშვიდობო გეგმის რეალიზება. მან კოფი ანანისაგან მოითხოვა გარანტია, რომ დაზავების პირობებს ოპოზიციაც დაიცავს. ახალმა ფსიქიატრიულმა გამოკვლევამ დაადასტურა, რომ მასობრივი მკვლელი ენდერს ბერინგ რეიბრეივიკი შერაცხადია, რაც იმას ნიშნავს, რომ გასამართლების შემდეგ მას შეიძლება პატიმრობა მიუსაჯონ. ეს დასკვნა საპირისპიროა ადრენდელი გამოკვლევის შედეგისა, რომლის თანახმად ბრეივიკი ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში უნდა მოეთავსებინათ ციხის ნაცვლად. 33 წლის ნორვეგიელს 16 აპრილს გაასამართლებენ. მას ბრალდება ტერორიზმი და მასობრივი ხოცვა. ბრეივიკმა შარშანი ივლისში აფეთქება მოაწყო ოსლოში. შემდეგ კი ცეცხლი გაუხსნა ახალგაზრდების ჯგუფს, სასაც 77 ადამიანი ემსხვერპლა. ბრეივიკი აღიარებს თავდასხმებს, მაგრამ თავს დამნაშავედ ართვლის, აცხადებს რა, რომ ასეთი ქმედება აუცილებელია, როგორც ის უწოდებს, ევროპაში ისლამთან სამოქალაქო ომში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას ერაყის ვიცე-პრეზიდენტი ტარიქ ალ-ჰაშიმი, რომელიც ერაყის მართსაჯულებას გაურბის, დღეს თურქეთში, სტამბოლში ჩავიდა. მანამდე ის კატარსა და საუდის არაბეთს ეწვია. ჰაშიმის სუნიტი პოლიტიკოსის შიიტების ხელმძღვანელობით მოქმედი მთავრობა ბრალდებს ტერორისტთან კავშირში. ძირითადად ავღანელი და ირანელი ტოლილების ასოციაციანმა ჯგუფმა ინდონეზიაში უარი განაცხადა დატოვოს გემი, რომელმაც ისინი ზღვაში დაღუპას გადაარჩინალ ტოლილებს. ინდონეზიას თავაზობს სხვა გემზე გადასვლას და ავსტრალიაში გაშვებას, მაგრამ ისინი უარს ამბობენ. ეგვიპტის სასამართლომ სამშაბათ შეაჩერა იმ კომისიის მუშაობა, რომელიც ქვეყნის ახალ კონსტიტუციაზე მუშაობდა და რომელიც გასულ თვეში შეიქმნა. ადვოკატებმა და ლიბერალურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა შეიტანეს საჩივარი, რომელშიც ისინი ისლამისტური უმრავლესობის პარლამენტ ძალაუფლების გადაჭარბებაში სდებენ ბრალს. ცნობები საქართველოდან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში, საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებისა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის, ასევე ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლებს შორის დღეს ვიდეოხიდი გაიმართა. ამერიკული მხრიდან ვიდეოხიდში ჩართულები იყვნენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ტომას მელია და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ადმინისტრატორის მოადგილე პეიჯ ალექსანდერი. ვიდეო ხიჩი მონაწილეობდა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, მათ შორის იყო საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველო, რომლის ხელმძღვანელმა ეკა გიგაურმა რადიო თავისუფლებას ცოტა ხნის წინ განუცხადა, რომ ეს იყო საკმაოდ ინფორმატიული შეხვედრა. იგი შეეხებოდა როგორც საარჩევნო პერიოდს, ასე იმ დარღვევებს, ასაც საქართველოში აქვს ადგილი.
ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ჩვენ ვთქვით, რომ კონტროლის პალატამ შერჩევითად არ უნდა განახორციელოს და იმპლემენტაცია არ უნდა გააკეთოს კანონის და ყველას მიმართ მიდგომები მათი უნდა იყოს თანაბარი. რაც შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ვთქვით, რომ მიუღებელია კანონის და განსაკუთრებით კონსტიტუციის გარემოებებზე და პიროვნებებზე მორგება.
განცხადა საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ხელმძღვანელმა ეკა გიგაურმა. ამასთან ინტერვიუს ჩვენ გაცემის მსვლელობაში შემოგთავაზებთ. მე კი გეტყვით, რომ დღეს გაიმართა ვიდეო ხილი შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტსა და საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. პოლიტპატიმრებად მიჩნეული ადამიანების გასათავისუფლებლად მოძრაობა არამ და ორგანიზაციამ სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ახალი კამპანია დაიწყეს. მის ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და პოლიტიკურ პარტიებთან მემორანდუმი გაფორმდება. დოკუმენტი, რომელშიც პოლიტპატიმრების შესახებ საერთო პოზიცია ისახება, ევროსაბჭოს გაემგზავნება. ამ საკითხთან დაკავშირებითაც გვაქვს ჩვენ სიუჟეტი მომზადებული. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში წარმოებულ უპილოტო საჰაერო სისტემას გაეცნო და შეაქო ქართველი სამხედრო კონსტრუქტორები, რომლებმაც ბოლო დროს რამდენიმე მაღალტექნოლოგიურ სამხედრო ტექნიკა, მათ შორის ჯავშან მანქანები, დიდგორი და ლაზიკა შექმნა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ახალი უპილოტო საფრენი აპარატი, რომელიც წარმოადგენს უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილ სისტემას, ურთულეს რელიეფურ და კლიმატურ პირობებში გამოიცადა. მიხეილ სააკაშვილმა კი განაცხადა, რომ უპილოტო თვითმფრინავების წარმოება საქართველოში გაგრძელდება. საქართველოს აღებული ძალების მოთხოვნილების დაკმაყოფილების შემდეგ საფრენ აპარატებს უკვე ექსპორტზეც გაიტანენ. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. შუაღამის 12 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. ახლა კი გაგაცნობთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. საქართველოს პრეზიდენტი კონსტიტუციას საკუთარ თავზე ირგებს. კომპანია ეშენ გეხება ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის საკონსტიტუციო ცვლილებას სახელმწიფოსათვის საზიანოს უწოდებს.
და ვფიქრობ, რომ აღნიშნული ცვლილებები საფრთხეს უქმნიან საქართველოს სუვერენიტეტს, რადგანაც ამ ცვლილებებით საშუალება ეძლევათ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს მიიღონ მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში და გავლენა მოახდინონ ამ პროცესებზე.
არასამთავრობოთა კიდევ ერთი ნაწილი კი იწყებს კამპანიას საქართველოს ციხეებში არსებული პოლიტპატიმრების გასათავისუფლებლად.
ან მართლაც პოლიტიკური ნიშნით არის ან ეს ადამიანები დაკავებული, ერთი ან მეორე ვარიანტი არის, რომ ზოგადად სისხლის სამართლის მართვა ჯულება არის ისეთ მდგომარეობაში, რომ ყველა საქმე ასეთ ხარვეზეც მოიცავს.
მომზადებული გვაქვს ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელიც საქართველოს რეგიონებში უკიდურესად მძიმე სოციალურ პრობლემებს შეეხება.
მოსახლეობის დიდი ნაწილი დღეს არის ღატაკი და არის ღარიბი და ძალიან მცირე ნაწილია საქართველოში, რომელიც ელემენტარულად თავს კარგად გრძნობს.
მსგავს იმას კი დაასრულებს ახალი ევროპა ყოველკვირეული პროგრამა თემით სკანდალი ნობელის პრემიის ლაურეატ გიუნტერ გრასის გარშემო.
ამის მიზეზი გრასის ლექსის გამოქვეყნება იყო, რომელშიც ავტორი აცხადებდა, რომ ისრაელის ბირთვული პროგრამა საფრთხეს უქმნის მსოფლიოს ისედაც მყიფე მშვიდობას.
აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ერთადერთი შინაარსის თაობაზე. შეგახსენებთ, პრაგიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებს. პირველი სიუჟეტით კვლავ გამოვეხმაურებით ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხთან დაკავშირებით მიმდინარე დისკუსიას, როგორც ისეთ გასულ კვირაში ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის ინიციატივით საკონსტიტუციო ცვლილება განხორციელდა. თუმცა სამოქალაქო კამპანია ეშენ გეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ საკონსტიტუციო ცვლილების წინააღმდეგ გამოდიან, რომელთა მიხედვითაც ევროკავშირის ქვეყნების მოქალაქეებს საქართველოში პოლიტიკური აქტივობის სრული უფლება ეძლევათ. ისინი თვლიან, რომ ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ინიციატივა კონსტიტუციის უზენაეს პრინციპებს უგულებელყოფს და საფრთხეს უქმნის საქართველოს სუვერენიტეტს. ასეთ შეფასებას არ იზიარებენ ინიციატორები. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
თავდაპირველად გავხსენოთ, რომ კონსტიტუციის 59 ბოხში შესატანი ცვლილებების მიხედვით ევროკავშირის ნებისმიერი წევრი ქვეყნის მოქალაქეს, რომელიც დაბადებულია და ერთად აღებული 10 წლის განმავლობაში უცხოვრია საქართველოში, ექნება სრული უფლება განახორციელოს ნებისმიერი პოლიტიკური აქტიურობა, მაგალითად დააფუძნოს პარტია და კანონის ფარგლებში დააფინანსოს ის, გახდეს პარლამენტის დეპუტატი, პრემიერ-მინისტრი, მინისტრი, პრეზიდენტი თუ დაიკავოს ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური თანამდებობა. ფრაქცია ქრისტიან-დემოკრატების მიერ 5 აპრილს წამოყენებულ ამგვარ ინიციატივას, რომელსაც იმავე დღეს დაუჭირა მხარი მართლმა პარტიამ, არასაჭიროს, უსაფუძვლოსა და გაუთვლელს უწოდებენ სამოქალაქო კამპანიის ეშენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები. მესამე სექტორისთვის ეს ცვლილებები ორი ძირითადი პრობლემის გამოა მიუღებელი და ეს პრობლემები 10 აპრილს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა დაასახელა.
ჩვენ გონია, რომ საქართველოს კონსტიტუცია არ უნდა იყოს მორგებული პიროვნებებს და სხვადასხვა გარემოებებს, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი და ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული ცვლილებები საფრთხეს უქმნიან საქართველოს სუვერენიტეტს, რადგანაც ამ ცვლილებებით საშუალება ეძლევათ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს მიიღონ მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში და გავლენა მოახდინონ ამ პროცესებზე.
ეკა გიგაურის ორგანიზაცია, ისევე როგორც კამპანია ეშენგეხებას ფარგლებში მოქმედი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, გაგეგმილ საკონსტიტუციო ცვლილებებს სასახად მიუღებლად მიიჩნევენ და შესაბამისად ინიციატორებს არაგარკვეული დეტალების შეცვლაზე ფიქრისკენ, არამედ პროექტის გამოთხოვისკენ მოუწოდებენ. თუმცა როგორც ჩანს, ეს მოწოდება არ იქნება გაზიარებული. ინიციატორი პარტიის ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი ვიცესპიკერი ლევა ვეფხვაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ მიიჩნევს ეჭვს საქართველოს სუვერენიტეტის ხელყოფასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, თუ კი ევროკავშირისკენ მივდივართ, გაერთიანებაში შემავალი ქვეყნების მიმართ მეტი ნდობაც უნდა გამოვიჩინოთ.
კი, არასამთავრობო ორგანიზაციები და მსახელებები, რომ ევროკავშირის ქვეყნები და რომელიმე არის ეჭვმიტანილი იმაში, რომ მან შეიძლება ბოროტად გამოიყენოს მისი მოქალაქის საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში ყოფნა, მაშინ მე ბოდიშს მოვიხდი, მაგრამ ჩვენ იმიტომ ჩავდეთ ევროკავშირში, ევროკავშირში ესეთი რამე გამორიცხულია და მეორე მხრივ ჩვენ ისედაც ვაპირებთ, პოლიტიკური მიზანი გვაქვს, გზალვადიანი გახდეთ ევროკავშირის წევრი და გახდეთ ამ დიდი ოჯახის წევრი და მე მგონი თუ ვენდობით, მაშინ ამაზეც შეიძლება ნდობა.
სუვერენიტეტის საკითხისგან განსხვავებით, ლევა ვეფხვაძე არ უარყოფს, რომ დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილებები დიდწილად მართლაც უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილის სამამულო პოლიტიკური აქტივობის უფლებას და ეს ნაბიჯი განიხილება მისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების ალტერნატივად. თუმცა ბიძინა ივანიშვილის შემთხვევით ინსპირირებული და შემდეგ განზოგადებული საკონსტიტუციო ცვლილებებით ათობით ათასი სხვა ადამიანიც ისარგებლებს. ლევან ვეფხვაძე გამოთქვამს მზადყოფნას, რომ შეხვდეს და დეტალები უკეთ განუმარტოს სამოქალაქო კამპანიის ეს შენგეხებას მონაწილე არა სამთავრობო ორგანიზაციებს, თუმცა პოზიციებს შორის იმდენად დიდი სხვაობაა, რომ საეჭოა ეს შეხვედრა რაიმე შედეგით დასრულდეს. მიუხედავად იმისა, რომ დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილებების შედეგად ბიძინა ივანიშვილს მართლაც მიეცემა სრული პოლიტიკური აქტიურობის განხორციელების საშუალება და პარალელურად შეუნარჩუნდება საფრანგეთის მოქალაქეობაც, დაგეგმილ ცვლილებებს მაინც მკვეთრად უარყოფითად აფასებენ ქართულ ოცნებაში. როგორც პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ აღნიშნა 10 აპრილს გამართულ ბრიფინგზე, ეს არის პრეზიდენტ სააკაშვილის მხრიდან კონსტიტუციის არა ბიძინა ივანიშვილზე, არამედ საკუთარ თავზე მორგების კიდევ ერთი შემთხვევა. მისი თქმით, სააკაშვილი იძულებულია დაემორჩილოს საერთაშორისო საზოგადოების მკაცრ მოთხოვნას, აღადგინოს კანონიერება და დაუბრუნოს ბიძინა ივანიშვილს არჩევნებში მონაწილეობის უკანონოდ წართმეული უფლება. მაგრამ ამავე დროს პრეზიდენტს არ სურს შეცვალოს უკანონოდ მიღებული გადაწყვეტილება და დაუბრუნოს მოქალაქეობა ბიძინა ივანიშვილს, რადგანაც ეს მისი მხრიდან დანაშაულის თუ არა შეცდომის აღიარება მაინც იქნებოდა, აღნიშნავს მაია ფანჯიკიძე. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგზავნოთ გადაცემას, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებისა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შორის ვიდეო ხიდი გაიმართა. ამერიკული მხრიდან ვიდეო ხიდში ჩართული იყო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ტომას მელია. შეკითხვა პასუხს კი საქართველოს მხრიდან რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ესწრებოდა, მათ შორის იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური, რომელიც ჩვენი შუაღამის გადაცემის სტუმარია. პირველი შეკითხვა ეკა გიგაურს დაუსვით იმის თაობაზე, თუ რა საკითხები მოექცა თბილის ვაშინგტონის ვიდეო ხიდის მონაწილეთა ყურადღების ცენტრში.
ან მათ ფაქტობრივად გთხოვეს, რომ გვესაუბრა იმ საკითხებზე, რომელიც გონია, რომ დღეის მდგომარეობით არის პრობლემატური საქართველოში. ჩვენ 6 ორგანიზაცია იყო წარმოდგენილი, 6 არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო წარმოდგენილი და მინდა ვთქვა, რომ ყველა თავისი მხრიდან ისაუბრა არჩევნებზე და წინას არჩევნო გარემოზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ შევეხეთ სხვა საკითხებსაც, მაგრამ მე მგონი ყველაზე დიდი დრო მაინც წინას არჩევნო გარემოს დაეთმო და საარჩევნო კანონმდებლობას და ხელისუფლების მიერ ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენების ფაქტებს და ასე შემდეგ. Ну, ამაზე იყო საუბარი. ასევე ვისაუბრეთ სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე, ვისაუბრეთ მედია გარემოზე, ვისაუბრეთ ასევე, მე მაგალითად ასევე ხაზი გაუსვი, რომ ძალიან პრობლემატური საკითხები არის საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით, რომ ტურისტულ ზონებში ხშირად ხდება ფაქტები, რომ ირღვევა საკუთრების უფლება მოსახლეობის. და ანუ ჩვენმა კოლეგებმა ასევე ისაუბრეს ეთნიკურ უმცირესობებზე და პროფკავშირების წარმოადგენლები იყვნენ ასევე და ისაუბრეს პროფკავშირებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე.
ეკა, ყველა საკითხი იმდენად საინტერესოა, რომ დიდი დრო დაჭირდება და ჩვენ კი შეზღუდული ვართ დროში, ამიტომ ჩაგეკითხებოდით, შეეხეთ თუ არა თუნდაც კონტროლის პალატის მიერ, რასაც თქვენ არაერთხელ უწოდებთ არასამთავრობოების სადამშელო ოპერაციებს და ასევე იმ უპრეცედენტო ფაქტს, რომელზეც თქვენმა ორგანიზაციამ ეშენგეხებას ფარგლებში დღეს და პირადად თქვენ უწოდეთ კონსტიტუციის ცვლილებას და მის მორგებას, თუნდაც ბიზინა ივანიშვილის საკითხის გადაწყვეტაზე სახელმწიფოსათვის საზიანო, ამ საკითხს შეეხეთ.
ჩვენ რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ კონტროლის პალატაზე, ჩვენ აღვნიშნეთ ის, რომ ჩვენი ორგანიზაციები დიდი ხნის განმავლობაში ლობირებდნენ იმას, რომ საქართველოში პარტიების დაფინანსების სისტემა ყოფილიყო გამჭვირვალე, თუმცა რა სახითაც ხდება აი ამ გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, ამას ბრჭყალებში ჩავსვდი. ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი ჩვენ თქვით, რომ კონტროლის პალატამ შერჩევითად არ უნდა განახორციელოს და იმპლემენტაცია არ უნდა გააკეთოს კანონის და ყველას მიმართ მიდგომები მათი უნდა იყოს თანაბარი. ჩვენ ასევე ვილაპარაკეთ იმ ფაქტზე, როდესაც კონტროლის პალატამ მოიწვია 200-მდე მეტი მოქალაქე რეგიონებში და მოახდინა მათი დაკითხვა და რა თქმა უნდა ესეც ჩვენთვის მიუღებელი იყო და ეს ჩვენ აღვნიშნეთ. რა შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ამაზეც ვისაუბრეთ, ძალიან ცოტა, ძალიან მცირე დრო დაუთმეთ ამას, მაგრამ ეს ინფორმაცია ჩვენ მივაწოდეთ, თქვით რომ ესეც არის მიუღებელი, თქვით რომ მიუღებელია კანონის და განსაკუთრებით კონსტიტუციის გარემოებებზე და პიროვნებებზე მორგება და ამით დავასრულეთ, იმიტომ რომ თქვენ ანუ გასაგებია რომ ძალიან ცოტა დრო ქონდა და
თქვენ რაც მიაწოდეთ ინფორმაცია, ეს გასაგებია და მშვენიერია. თვითონ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა რა გითხრეს, აი ყო მათი გზავნილი, თუ ისინი უბრალოდ თქვენს პასუხებს ისმენდნენ?
ისინი უბრალოდ როგორც წესია ესეთი ტიპის შეხვედრებზე უბრალოდ ისინი ისმენენ ხოლმე ჩვენს ინფორმაციას, შეიძლება დაგვისვან დამატებითი კითხვებით, მაგრამ ძირითადად ისინი არ გამოხატავენ თავიანთ მოსაზრებას კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში.
ეს გახლავთ ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი, იგი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან ერთად ესწრებოდა დღეს გამართულ ვიდეო ხიცს საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებსა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შორის. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას განაგზობთ იმ კამპანიაზე საუბრით, რომლის მონაწილეები პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას მიელტვიან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
გზელდება შუაღამის თავისუფლება, თბილისის დროით 12:19 პრაღიდან. გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კვლავ ადამიანის უფლებებზე საუბრით განვაგზობთ, კერძოდ იმ აქციაზე თუ კამპანიაზე, რომლის წარმომადგენლებიც მიზნად ისახავენ პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას. მოძრაობა არამ და არასამთავრობო ორგანიზაციამ სოლიდარობა უკან პატიმრებს ახალი კამპანიის დაწყების შესახებ განაცხადა. ისინი მიზნად ისახავენ პოლიტიკური პატიმრების გასათავისუფლებლად მიმართულ ქმედებებს კამპანიის ფარგლებში, სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს ხელმოსაწერად გაეგზავნებათ მემორანდუმის ტექსტი. ერთიანი პოზიციის შეჯერების შემდეგ ინფორმაცია ევროსაბჭოშიც გაეგზავნება. მთავარი მიზანი კი, როგორც პრეს კონფერენციაზე ითქვა, არის ის, რომ შეიქმნას ევროსაბჭოს წარმომადგენლობა საქართველოში, რომელიც პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულთა საქმეებს შეისწავლის. ნინო ხარაძეგი ამბობთ.
საქართველოში 93 პოლიტპატიმარია, ქვეყნიდან კი პოლიტიკური დევნის გამო 11 ადამიანია წასული. ასეთ ინფორმაციას ფლობენ ორგანიზაციები სოლიდარობო უკანონო პატიმრებს და არა. მემორანდუმის ტექსტი კოკა კვინიტაძემ წაიკითხა, ის გახლავთ პოლიტპატიმართა საქმეების ჯგუფის ხელმძღვანელი ორგანიზაციაში სოლიდარობო უკანონო პატიმრებს.
შეიქმნას ევროსაბჭოს ეგიდი დამოუკიდებელი კომისია და დაიდოს სარცხა და მკაფიო დასკვნა საქართველოს პოლიტპატიმრების არსებობის თაობაზე.
მოძრაობა არას ხელმძღვანელი ლევან ჩიტაძე პოლიტპატიმართა საქმეების შესწავლა აღიარებაში ხელშემშლელ ფაქტორად სახალხო დამცველის ანგარიშ სასახელებს, რადგან ომბუდსმენის დასკვნაში ტერმინი პოლიტპატიმარი არ ფიგურირებს. პოლიტპატიმრების საკითხების შესახებ მოსაზრება ომბუდსმენს 6 აპრილს პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენაზე 2012 წლის ანგარიშის წარდგენისასაც კითხეს, რადგან გიორგი ტუღუშმა უპასუხა, რომ ასეთი პირების შესახებ ანგარიში არაფერი იმ მიზეზით არ არის ნათქვამი, რომ მისთვის ამ საკითხით დაინტერესების თხოვნით წლის განმავლობაში არავის მიუმართავს.
მე არ გამოურიცხავ, რომ თეატრის საქმეებში შეიძლება ადგილი ჰქონდა პოლიტიკურ მოტივაციას, მაგრამ როგორც ეგეთი სახალხო დამცველი ვერ იქნება ის უცნობი, რომელიც ვინმეს დაუდგეს კონკრეტულ სტატუსს, იქნება ეს პოლიტპატიმარი თუ რაიმე სხვა ტიპის პატიმარი. ეს არ შედის სახალხო დამცველის მანდატში.
აქვე ვთქვათ, რომ ადამიანის უფლება დამცველ ორგანიზაციებს შორისაც არ არსებობს ერთიანი ხედვა იმის შესახებ, თუ ვინ არის პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული პირი. მაგალითად, ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი უჩა ნანუაშვილი ამბობს, რომ მისი ორგანიზაცია ევროკომისიის განმარტებებს ეყრდნობა და სწორედ რამდენიმე ხანში საზოგადოებას გააცნობს სამუშაო ჯგუფის მიერ რამდენიმე თვიანი მუშაობის შედეგად შემუშავებულ ერთიან განმარტებას.
ადამიანი უნდა იყოს პოლიტიკურად აქტიური და ამ ადამიანის დაკავების გამოხელისუფლება უნდა მიიღოს რაიმე გარკვეული სარგებლობა. გარდა ამისა არის ისევ შორის ის, რომ როდესაც ადამიანი რომ მეტს არჩევს ებულობს ვიდრე სხვა, რომელსაც იგივე დანაშაული აქვს ჩადენილი, მაგალითად უფრო მკაცრი სასჯელი და ამ რამდენიმე განსაზღვრების ბაზაზე ჩვენ ვაკალიბებთ ასე თქვა ზოგად კრიტერიუმებს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი კი იმ რამდენიმე კვლევის შესახებ ყვება, რომელიც მისმა ორგანიზაციამ ჩაატარა იმ პირების საქმეების შესახებ, რომელსაც საზოგადოების ერთი ნაწილი პოლიტპატიმრებს უწოდებს. კვლევა დაპატიმრებული ადამიანების საქმეების სამართლებრივ ანალიზს მოიცავდა და, როგორც თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, ამ საქმეებში სერიოზული სამართლებრივი დარღვევები იკვეთება.
ან მართლაც პოლიტიკური ნიშნით არის ან ეს ადამიანები დაკავებული, ერთი ან მეორე ვარიანტი არის, რომ ზოგადად სისხლის სამართლის მარცვაჯულება არის ისეთ მდგომარეობაში, რომ ყველა საქმე ასეთ ხარვეზებს მოიცავს.
თუ რეალურად პატიმართა გარკვეულ რაოდენობას მართლაც შეიძლება პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი მიეცეს, არასამთავრობო ორგანიზაციები თანხმდებიან, რომ ეს ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს მისცემს ბერკეტებს გაამკაცრონ საკუთარი პოზიცია ქვეყანაში არსებული სასამართლო და პოლიტიკური სისტემის მიმართ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
წელდება შუაღამის თავისუფლება, სამშაბათობით ჩვენ რეგიონულ მასს გთავაზობთ ხოლმე. დღეს ჩვენი კორესპონდენტები რეგიონებიდან იქ შექმნილ ძიმე სოციალურ ფონზე, ჯანდაცვასა და სოციალურ სფეროში მოქმედ მუნიციპალურ პროგრამებზე ისაუბრებენ. მოისმინეთ სიუჟეტები ლაგოდეხიდან, გორიდან, რუსთავიდან და ქუთაისიდან. გაცემის ავტორებს კი ჩემი კოლეგა ნონა ჭედლიშვილი გაგაცნობთ.
სოციალურად გაჭირვებული მოსახლეობა ჩვენი კორესპონდენტის ხათუნა გოგაშვილის თანახმად კახეთის შესაბამის მუნიციპალიტეტებში დახმარების თხოვნით ადგილობრივ ხელისუფლებას ხშირად მიმართავს. მართალია, განცხადება ჯერ არ დაუწერია, მაგრამ დახმარების თხოვნით გურჯაანის გამგებელთან მისვლას გეგმავს სოფელ კალაურში მცხოვრები მარტოხელა ციცინო ჩეკურიშვილიც.
ტეკულები არა, მაგრამ კარაკოშკაც არის და ეგრე მაგ ცელოფანი აფარებული. ფილოტნელა შემოწაესენი ინგრევა და ხავში არ დაკეცე და სინესტია და ვერ ვაკეთებ ვერაფერს. ჩარჩვებიც არა, აგე აივანი ინგრევა, აგერი ფეხით ჩამივარდა, სარეცხფენავდი მაღლა და აგერის ჩამოინგრა და ფეხის უთლად ჩემეხვლიპა, ჩამოვარდა სახეზე, ჩამეცა ამაი ვინც კიდე მოიდე ბრმაჩია, მჩნევს როგორი მენგრევა თავზე.
Gurjanis municipalitetis gamgeobashi ambobe rom mskavsi problemebita da dakhmarebis tkhovnit bevri ganzkhadeba shedis. Titul shemtkhovas spetsialuri komissia stalobs da dakhmarebis gatsemats mkholod amis shemdeg khdeba. Gurjanis municipalitetis gamgeblis movaleobis shemsruleblis Georgi Petruzashvilis ganzkhadebit sotsialuri paketi adgilobriv byudzhetshi 2012 tslistvis gazrdilia.
Социально даучили пиле без дахмари без дапинастес орбузати тасиларит. Сами чуну мусакурива дапинастес орасе тасиларит. Хандрит митизурит да свободнули катастрофы дазарел бул мусакло без дахмари ба. Канисазо соцатхудбенде тасиларит. Мусакло мунцбелес мусакло без телео самхарео наркологу ченерши. Кантасо бул ченерши бетидин. Терапиис программа. Отхета самасиларит. Шобиаре без эрджирет дахмари ба. Канисазо соормуче тасиларит. Титулзе орасиларит соденобит. Качировал мусахлов и сатвобшест, море сунул паганзазу, сказал, что тут это силарит. Арасан это время вара коммерции людей, пиримо коллекте талантов, мы сарис сасадилови. А что старва это силарит? Орфилиану джахвиз дахмореба. А те это силарит, ты толзе, ораси, ларит соденовит.
Курджани саган, канцховепит, социалури дахмаребис программа за кацели литанхашем цирда, лагодехис муниципалитечи, сагребуло ставч домарис Георги Козалишулис канцхадебит, социалури дахмаребис программи ципробриви мачонебели, адгилобрив бюджетчи, касуцет, шедаребит, остатия та силарит наглебия.
Септябрь, самозащитлис пенсионереби, таматебит соцпакет сроигебель. Ეს კატეგორია გამთვალეთ, რამდენი იქნება ჩვენ და 30000 ლარის ლაგებია, ვიდრე გასულწელი.
Муниципалури ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების ეფექტურობის შესახებ მოსახლეობის გამოკითხვა კახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციამ ჩაატარა. ასოციაციის ეკონომისტი მამუკა ისკანდარაშვილი ამბობს, რომ რამდენიმე სახის ხარვეზი გამოიკვეთა.
სერიოზული პრობლემები გამოიკვეთა, როგორც პროცედურული, ანუ პროცედურში გულისხმება სოციალური დახმარების გაცემის ვადები, რაც შეეხება თვითონ სოციალური დახმარების გაცემის კრიტერიუმებს. Ам кутхитат проблемები არსებობდა, მაგრამ კაფეოზე გაწერილი კრიტერიუმები, ვის შეეძლო სოციალური დახმარებების აღება მუნიციპალური პროგრამებიდან და ვის არ შეეძლო.
არსებული ხარვეზების გამოსწორების მისნით გურჯაანის, ყვარლისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობებს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციამ შესაბამისი რეკომენდაციები გაუგზავნა, თუმცა მისი გათვალისწინება, როგორც ასოციაციაში აცხადებენ, მხოლოდ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მოხდა. Магалитат социалури дахмаребис мигреба лагодехши мокалакес 2 твис нацлат უკვე 2 კვირის ბადაში შეუცლია.
Თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ხათუნა გოგაშულმა მოამზადა. ჯანდაცვის სფეროში არსებული სიახლეები, პრობლემები და გამოწვევები. ეს იყო თემა დისკუსიისა, რომელიც გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. შეხვედრას ხელისუფლების, არასამთავრობო სექტორის, პოლიტიკური პარტიებისა და მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. გოგა აქცია აქვს, მოусმინეთ.
Карелетис მცხოვრების ხათუნა ხათაშვილის თქმით, კონფლიქტის ზონის სოფლებში ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში ის ადამიანები აღმოჩნდნენ, ვინც არც სიღარიბის პროგრამაში არიან, არც სამედიცინო პოლისი გააჩნიათ და ბოლო წლების მოსავალი მთლიანად გაუნადგურდათ. მისი აზრით, სახელმწიფომ ამ ადამიანების მიმართ მეტი ყურადღება უნდა გამოიჩინოს.
მოსახლეობის დიდი ნაწილი დღეს არის ღატაკი და არის ღარიბი და ძალიან მცირე ნაწილია საქართველოში, რომელიც ელემენტარულად თავს კარგად გრძნობს. Მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ჯანდაცვის პოლიტიკა უნდა იყოს შეცვლილი და მუნიციპალიტეტმა პასუხისმგებლობა აიღოს იმ ადამიანებზე, რომლებსაც არც პოლიცია გააჩნიათ, არც ხელფასი აქვთ, არც სამუშაო ადგილი და შემოსავალი მათ ძალიან მინიმალური აქვთ. მათ ოჯახს, თორემ შემოსავლის გარეშე ძალიან ბევრი პიროვნებაა დღეს საქართველოში.
Шехведрас ახალი მემარჯვენეების ლიდერი სოსო ბორცვაძე ესწრებოდა, რომელმაც ხელისუფლებას სოფლის მოსახლეობის დაზღვევისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა.
მიუხედავად იმისა, რომ ჯანდაცვის მინისტრი ახალი შესულია ჭიაბირაშვილი, რეალურად არაფერი არ განხორციელდა სასიკეთო პირიქით. ჩვენ ხვდებით ეს შემთხვევებს, როდესაც სოციალური მოსახლეობის სააგენტოს დასაქმებული ადამიანები სუბიექტურ გადაწყვეტილებებს იღებენ და მიღმარჩებიან პოლიციის ძალიან ბევრი მოქალაქე და მე კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, რომ დღეს სოფლად ცხოვრები ადამიანების დაზღვევა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტით ერთჯერადი სოციალური დახმარებებია გათვალისწინებული, შეკრებილი საზოგადოება აღნიშნავდა, რომ მოსახლეობა ამის შესახებ ნაკლებად არის ინფორმირებული და პროგრამით ვერ სარგებლობს. ამ მოსაზრებას გამგეობის ჯანდაცვის განყოფილების უფროსი თეონა ანანიაშვილი არ დაეთანხმა და განაცხადა, რომ სოფლებში ინფორმაციას რწმუნებულების მეშვეობით ავრცელებენ.
ჩვენთან არსებულ ამ მუნიციპალურ პროგრამს ყველა დოკუმენტს თუ აკმაყოფილებს მოქალაქის შემოტანილი განაცხადი, აბსოლუტურად ყველას შესაბამის დახმარებას უწევთ. მოსახლეობა კარგად არის ინფორმირებული. რწმუნებულებით მეშოობით და ნუ რა ვიცი ხა სოფელი ადარჩე მე მგონი რომ ვისაც არ კიდენ არ მოგვაკითხავს მოქალაქეებს საკმაოდ დიდი რაოდენობა გვაკითხავს და ყოველ შესაბამისად ეხმარებით.
საკრებულოს ჯანდაცვის კომისიის ხელმძღვანელი კობატლაშაძე აცხადებს რომ წინა წლებისგან განსხვავებით სოციალური პაკეტი მნიშვნელოვნად გაიზარდა და ახლა ადგილობრივი თვითმმართველობა არაერთი დაავადების მკურნალობას აფინანსებს. ამ დახმარებით კი ისეთი ადამიანები სარგებლობენ ვისაც პოლისი არ გააჩნია.
ვერ პრობლემებს ავაწყდით ხალხს რა პრობლემას ქონა მონიშნული ქონა და შემდეგ ეს პრობლემათი პრობლემები და გასაჭირი აი ახლა აი ამ ბიუჯეტში ყველანაირ კატეგორიის ონკოლოგიურ ავანთებს ვაფინანსებთ როგორც ოპერაციით ასევე ქიმიოთერაპიით ასევე მედიკამენტებით სკოლიოზი დაავადებულ ბავშვებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვებს მშობიარობას სოციალურად დაუცველისას საკეისროს ასევე სოციალურად დაუცველის მკურნალობას და ოპერაციებს გავზარდეთ თანხები იქიდან გამომდინარე ხლა ონკოლოგიურ ავანთობს რომ მოაქვს 5000 ლარიანი ანგარიშ ფაქტურა და 500 ლარით ეხმარები ჩვენ თვითონ ვცხენოთ ამისი და აქედან გამომდინარე 1500 ლარამდე გავზარდეთ ასევე სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების მკურნალობა და ოპერაციების 1500 ლარამდე გაიზარდა
ადგილობრივი ხელისუფლება პირობას დებს რომ სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამას მომავალშიც გააგრძელებს ოპოზიცია კი მას მოუწოდებს მეტი ყურადღება სოფლების მოსახლეობას დაუთმოს გოგა აფციაური რადიო თავისუფლებისთვის გორი
ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამები ქუთაისის ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 662 000 ლარით ფინანსდება. როგორც ქალაქის მერიაში განმარტავენ, გასულ წელთან შედარებით 700 ლარიდან 1000 ლარამდე გაიზარდა ერთჯერადი სამედიცინო დახმარების ლიმიტი და მედიკამენტების შესაძენად 100 ლარიანი დახმარება გაორმაგდა სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისის საკრებულოს წევრის, საქართველოს ექიმთა ასოციაციის ქუთაისისა და იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილის დავით გოგისვანიძის თქმით, სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების შესაძენად გასულ წლებთან შედარებით მოქალაქეთა მიმართვიანობა საგრძნობლად არ გაზრდილა. მისივე განმარტებით, სრულად შეუძლია განცხადებით მიმართოს მერიის შესაბამის სამსახურს და სამედიცინო მომსახურების ხარჯთაღრიცხვის წარდგენის შემთხვევაში სამედიცინო დაწესებულებას ჩაერიცხება თანხა ბენეფიციარს ასევე საშუალება აქვს თავად აერჩიოს სასურველი აფთიაქი წამლების შესაძენად.
მოქალაქეს შეუძლია მიმართოს მერიის ჯანდაცვის სამსახურს და საჭიროების შემთხვევაში მიიღებს 200 ლარიან ვაუჩერს და ნებისმიერ აფთიაქში გადაღს. გადაუდებელ შემთხვევაში იქნება ეს ოპერაცია თუ იქნება სხვა რაიმე თერაპიული ისე ვთქვა მოზოლოგი. უნდა მიმართოს მერიის ჯანდაცვის სამსახურს კი ან ქალაქის მერს მერიის ფინანსური გაყოფილება და ვერავის ვერ გადაურიცხავს თანხას ვერც ერთ დაწესებულებას თუ იქიდან შესაბამისი ხარჯავრიცხვა არ იქნება მოცემული. ანუ ეს თანხები მოქალაქეებს ხელზე ვერ მიეცემა.
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ნაწილი მერიის მიერ მედიკამენტების შესაძენად გამოყოფილ ერთჯერად დახმარებას არასაკმარისად მიიჩნევს. რადიო თავისუფლების რესპონდენტმა იანა ტურაბელიძემ გასულ თვეში აიღო მედიკამენტოზური პროგრამის 200 ლარიანი დახმარება და როგორც თავად ამბობს, ის და მისი ოჯახის წევრები შეძენილი წამლებით მხოლოდ ერთ თვეს იმკურნალებენ.
გულით ნეოპერაციები დაავადებული ვარ, დიაბეტიანი ვარ, სულ მცირე თვეში 70-80 ლარის წამალი მაინც მჭირდება. პირველი შეზღუდული ჯგუფის ინვალიდი მყავს 7, იმას 100 ლარის წამალი თვეში მაინც უნდა. ასევე მეუღლეს, რომელიც სულ რო უნდავსვათ ჩვენ ცხოვრებაში. აი ერთი თვეც სამივე როსვათ წამლები მაინც დიდი შეღავათია ჩემთვის და მაინც მადლობელი ვარ. 7 თავი წამალი მე ვიყიდე, 4 თავი წამალი გოგოს უყიდე და მეუღლეს უყიდე კიდე 6 თავი წამალი. დიდი ერთი თვე, შეიძლება ერთი თვეც არ მაქვს. პენსიონერისთვის მაგის საკმარისი არის, არ არის.
იანა ტურაბელიძე მიიჩნევს, რომ აუცილებელია პენსიონერებისა და სოციალურად დაუცველი ადამიანებისთვის სამედიცინო მომსახურება ხელმისაწვდომი გახდეს, თუმცა ფიქრობს, რომ თავრობის ინიციატივა მიმდინარე წლის სექტემბრიდან პენსიონერთა დაზღვევის შესახებ საუკეთესო გამოსავალი არაა.
წამლები მირჩენია რომ გამოვიტანო. დღესდღეობით რაც მჭირდა. ექიმის მომსახურება გამორიცხულია, ვერ მივდივარ ექიმთან. ექიმთან რომ მიიხვიდე 30 ლარი ვიზიტია და წამლებს გამოგიწევს კიდე რაღაცა შეგიცვლის და ვერანაირად ვერ ვიყიდი. ამიტომ რაც მაქვს გამოწერილი მუდმივი წამლები მირჩენია დარჩა იმაზე და სხვა ეს წამლები რამდენი ვიცოცხლ.
თავის მხრივ ადგილობრივ ხელისუფლებაში მიაჩნიათ რომ ქუთაისში ორი რეფერალური სამედიცინო კლინიკის მშენებლობა სამედიცინო მომსახურების ხარისხს გაუმჯობესებს და ყველა ასაკის პაციენტისთვის ხელმისაწვდომს გახდეს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნება შემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რამდენიმე წამში გააცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით ძელდება შუაღამის თავისუფლება 12 საათი და 34 წუთია თბილისის დროით. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. სამართლებრივი ინიციატივა რუსეთში, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ჩეჩნეთში და საერთოდ ჩრდილოეთ კავკასიაში ადამიანის უფლებების დარღვევის მსხვერპლს უფასო იურიდიულ დახმარებას უწევს. თუმცა შეიძლება წარსულში შევთქვათ, უწევდა, რადგან ორგანიზაცია თავის გადარჩენისათვის იბრძვის მას მერე, რაც რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ რეგისტრაცია გაუქმა. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
ჰოლანდიური არასამთავრობო ორგანიზაციის იურისტები სწავლობენ უკანონო დაპატიმრებების, წამების, უგზო-უკვლო დაკარგვის, გასამართლების გარეშე დასჯის და სხვა შემთხვევებს და გადასცემენ ადამიანის უფლებების სასამართლოს სტრასბურგში, საფრანგეთში. ფატიმა ბაზორკინა ერთ-ერთი მათგანია, ვისაც ორგანიზაციამ დახმარება გაუწია. მისი შემთხვევა ჩეჩნეთში განუკითხაობის და ძალადობის სიმბოლოდ იქცა. 12 წელიწად გავიდა მას შემდეგ, რაც ბაზორკინას ვაჟი უგზო-უკვლოდ დაიკარგა. ბოლოს შვილი დედა მიხილა რუსეთის ტელევიზიით, როცა გადასცეს კადრები, თუ როგორ გასცემდა ბრძანებას რუსი ოფიცერი, სიკვდილით დაესაჯათ მისი ვაჟი, სხვა სავარაუდოდ ჩეჩენ მეამბოხეებთან ერთად. ბაზურკინამ არ დათმო, არ დანებდა უსამართლობას და უჩიულა რუსეთის ხელისუფლებას გამოძიების არასათანადოდ ჩატარების გამო. უჩიულა და საქმე მოიგო. სტრასბურგის ადამიანის უფლებების სასამართლო მას გამოუყო 47,000 ევრო. ეს იყო დადებითი შედეგით დასრულებული პირველი საქმე, რომელიც ჩეჩნეთში ადამიანის დაკარგვას ეხებოდა. ბაზურკინა ამბობს, რომ მის წკივილ სასამართლოს გააცხვეტილება ოდნავ თუ ამსუბუქებს, მაგრამ მას ყველანაირად დაეხმარნენ. და არა მარტო მას, მისი მსგავსი ბედის ქალებს, რომლებიც ან ქმრებს დაეძებდნენ, ან შვილებს. ორგანიზაციას პრობლემები აქვს უკვე შარშანდლიდან, მას იუსტიციის სასამართლომ რეგისტრაცია მოუხსნა 2011 წელს. მიზეზად გამოცხადდა, რომ ორგანიზაციამ ვერ მოახერხა ყველა საჭირო დოკუმენტის წარდგენა დროულად. ჯგუფმა რამდენჯერმე სცადა კვლავ რეგისტრაციაში გადაღებულიყო, მაგრამ შედეგს ვერ მიაღწია. ახლა ის სასამართლოს მიმართავს და 11 აპრილს საქმეს განიხილავენ.
It's important to understand that the NGO law that was passed into law in 2006
გუფში მის ამასრულებელ დირექტორს ვანესა კოგანს მაგალითად ეჭვიარება, რომ ორგანიზაცია სამართლებრივ ინიციატივაზე შურს იძიებენ მისი საქმიანობის გამო. მისი ვარაუდი ეფუძნება არგუმენტს, რომ უარი რეგისტრაციაზე ჯგუფს სრულიად თვითნებურად უთხრეს. ორგანიზაციას აქვს რეგისტრირების უფლება, რომელიც ირღვევა, აცხადებს იურისტი. მოსკოვისთვის ძნელი ასატანია ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში ამდენი საჩივრის მოსმენა. სტრასბურგში შესული ყველა საჩივრის 20% რუსეთზე მოდის, მათ შორის კი უმეტესობა ჩეჩნეთსა და მის მეზობელ რეგიონებს ეხება. რუსეთის მთავრობას პასუხისგება უწევს მისი ჯარების მხეცური ქმედების გამო ჩრდილოეთ კავკასიაში. ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია დაეხმარა 100-ზე მეტ მსხვერპლს, სამართალი ენახათ სტრასბურგში, რასაც რუსეთისთვის მილიონობით ევროს გადახდის დაკისრება მოყვა.
ისინი ერთობთან მიმდევრულად მუშაობდნენ. მათი ადვოკატები ხალხს თავიდანვე გვერდიედგნენ. ისინი მუშაობდნენ ადგილზე, ჩეჩნეთში და რუსეთის სხვა რეგიონებშიც. დიდ წარმატებას მიაღწიეს მათ წლების განმავლობაში. არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე ებარათ.
ახასიათებს ორგანიზაციას ლონდონის ბერგბეგის კოლეჯის ადამიანის საერთაშორისო უფლებების სამართლის პროფესორი ბილ ბოურინგი. რუსეთი არ მალავს ორგანიზაციის მიმართ თავის დამოკიდებულებას და ამასთან სრულ იგნორირებას უკეთებს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებს. მოსკოვის სასამართლოს დასკვნებს პოლიტიკურად მიიჩნევს. კრემლი ჯარიმებს არ იხდის და დამნაშავეებს არ სჯის. იმავე ბაზურკინას ვაჟის დახვრეტის ბრძანების გამცემს გენერალ პოლკოვნიკ ბარანოს რუსეთის გმირის წოდება მიანიჭეს. ახლა სასამართლომ 11 აპრილს უნდა გადაწყვიტოს, შეძლებს თუ არა მომავალში ორგანიზაცია ხალხისთვის კვლავ დახმარების გაწევას. არის შესაძლებლობა შეიქმნას სხვა ჯგუფი, მაგრამ როგორც კოგანი განმარტავს, რეგისტრაციის გაუქმებამდე დაწყებული საქმეების გაფორმება ბიუროკრატიულად დიდ სირთულეებს უკავშირდება. როგორც უნდა იყოს, სამართლებრივი ინიციატივის რეგისტრაციიდან მოხსნა ადასტურებს რუსეთის მთავრობის პოზიციას. მას არ სურს აღიაროს, რომ ჩრდილოეთ კავკასიაში მისმა არმიამ მხეცობა ჩაიდინა.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, ჩეჩენთათვის მასწაჩულების მიღწევის პრობლემაზე საუბრობდა. გაცემის ბოლოს თავაზობთ ყოველკვირეულ ახალ ევროპას, ჩვენს საყვირაო პროგრამას. ახალ ევროპაში, რომელიც დღეს გერმანიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი საჯარო ინტელექტუალის ნობელის პრემიის ლაურეატი მწერლის გიუნტერ გასის გარშემო დაწყებულ უთანხმოებას და სკანდალს ეხება. გრასმა გასულ კვირაში გამოაქვეყნა ისრაელის მიმართ კრიტიკით გამშვალული ლექსი, რომლის გამოც იგი ისრაელმა პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ცნობილი გერმანელი მწერალი და საჯარო ინტელექტუალი, ნობელის პრემიის ლაურეატი გიუნტერ გრასი ისრაელმა პერსონა ნონ გრატად შერაცხა. ამის მიზეზი გრასის ლექსის გამოქვეყნება იყო, რომელშიც ავტორი აცხადებდა, რომ ისრაელის ბირთვული პროგრამა საფრთხეს უქმნის მსოფლიოს, ისედაც მყიფე მშვიდობას. გიუნტერ გრასს თავის ქვეყანაში, გერმანიაშიც ბევრი აკრიტიკებს. მისი ოპონენტების აღშფოთებას ძირითადად ის ფაქტორი იწვევს, რომ თავის ლექსში გრასმა ერთგვარი მორალური ტოლობის ნიშანი დასვა, ერთი მხრივ ისრაელს, მეორე მხრივ კი ირანს შორის. 84 წლის ავტორი ლექსში გმობს გერმანიის მხრიდან ისრაელისთვის იარაღის მიყიდვას და აცხადებს, რომ ისრაელს არ უნდა მიეცეს ირანის წინააღმდეგ სამხედრო იერიშის განხორციელების უფლება. ისრაელს, რომელიც ფართოდ გავრცელებული ვარაუდით ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ერთადერთ ბირთვულ შეიარაღებას ფლობს, ნათქვამი აქვს, რომ შესაძლოა შეერთებული შტატების მხარდაჭერით ან მის გარეშე განახორციელოს სამხედრო იერიში იმ პროცესების შესაჩერებლად, რომელსაც ის ირანისგან მომდინარე ბირთვულ საფრთხე დაღიქვამს. თავის მხრივ თეირანი აცხადებს, რომ ბირთვულ ტექნოლოგიას მხოლოდ სამოქალაქო მშვიდობიანი მიზნებისთვის ავითარებს. ამავე დროს ირანი ისრაელის განადგურების მოწოდებებით გამოდის, მხარს უჭერს მის საზღვრებთან მოქმედი ისლამისტების ქმედებებს და კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ნაცისტური გერმანიის მიერ ებრაელთა გენოციდის ფაქტს. გიუნტერ გრასის მიერ ასეთი ლექსის გამოქვეყნებას განსაკუთრებულ სიფაქიზეს და ემოციურობას რამდენიმე ფაქტორი სცემს. პირველ რიგში ის, რომ ამ ლექსით, რომელსაც ის რაც უნდა ითქვას ჰქვია, გიუნტერ გრასმა გერმანიის კულტურულ სივრცეში მოქმედი ძლიერი ტაბუ დაარღვია. მეოცე საუკუნის ისტორიის და ნაცისტური წარსულის გამო გერმანიაში ასეთი რანგის საჯარო ინტელექტუალისგან ისრაელის მწვავე კრიტიკის პრაქტიკა აქამდე არ არსებობდა. ვითარებას გრასის ბიოგრაფია წართულებს. როგორც მწერალი და პუბლიცისტი, გრასი ფაშიზმის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ მოწინააღმდეგედ ითვლება, მათ შორის 1959 წელს დაწერილი შედევრის „თუნუქის დოლის“ გამო. თავისი შემოქმედებით ის გერმანელებს 10 წლეულების მანძილზე მოუწოდებდა და აიძულებდა თვალი გაესწორებინათ ნაცისტური წარსულისთვის. თუმცა მის მორალურ ავტორიტეტს მნიშვნელოვანი ჩრდილი მიაყენა დაგვიანებულმა, მხოლოდ 2006 წელს გაკეთებულმა აღიარებამ, რომ ახალგაზრდობაში ის თავად იყო ჰიტლერის ჯარის SS-ის მოიერიშე ნაწილის წევრი. ლექსის გამოქვეყნების შემდეგ გრასს მისი ბიოგრაფიის ამ ნაწილს ხშირად შეახსენებენ. როგორც გრასმა თავად იწინასწარმეტყველა თავის ლექსში, ბევრი აცხადებს, რომ ლექსი ცუდად შენიღბული ანტისემიტიზმის მაგალითს წარმოადგენს. ისრაელის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ელი იშაიმ ასეთი პარალელი პირდაპირ გაავლო გრასისათვის ისრაელში შესვლის აკრძალვის შესახებ თავის განცხადებაში. მინისტრის თქმით, გრასის პერსონა ნონ გრატად გამოცხადების მიზეზია, ციტატა, „მისი მცდელობა გააძლიეროს ისრაელის სახელმწიფოსა და ისრაელის ხალხის მიმართ სიძულვილი და ამით განავითაროს იდეა, რომელთანაც ის წარსულში ღიად იყო დაკავშირებული, SS-ის უნიფორმაში როცა იყო გამოწყობილი“. ციტატის დასასრული. გრასს მწვავე კრიტიკით გამოეხმაურა ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუც, რომელიც ირანის კამათის საგნად ქცეულ ბირთვულ პროგრამას ჰოლოკოსტის მასშტაბის საფრთხეს უწოდებს. გრასის ირგვლივ არ წყდება კამათი გერმანიაშიც. საგარეო საქმეთა მინისტრმა გვიდო ვესტერველემ კვირას გამოაქვეყნა წერილი, რომელშიც გრასს პირდაპირ არ ახსენებს, თუმცა წერს გერმანიას ისრაელის მოქალაქეების წინაშე განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა აკისრია და ირანისა და ისრაელის ერთნაირ მორალურ პოზიციაზე დაყენება აბსურდს წარმოადგენსო. სამშაბათს გერმანიის მთავარი ოპოზიციური პარტიის მემარცხენე ცენტრისტული სოციალ-დემოკრატების წევრებმა გამოაცხადეს, რომ ამ ლექსის გამოქვეყნების გამო აღარ სურთ გრასმა მათ საარჩევნო კამპანიებში მიიღოს მონაწილეობა, რასაც მწერალი 1960-იანი წლების შემდეგ რეგულარულად აკეთებდა. ყოველივე ამის პასუხად გრასი ამბობს, რომ პირადი ხასიათის თავდასხმები მას გულს ტკენს, თუმცა უკან დახევას არ აპირებს. გამოქვეყნებულ ინტერვიუში გრასი ამბობს, რომ შესაძლოა ლექსში გამოთქმული პოზიციისთვის ცოტა განსხვავებული ფორმულირება უნდა მოეძებნა, რათა კიდევ უფრო ცხადი გაეხადა, რომ მისი კრიტიკის ობიექტი უწინარესად ნეთანიაჰუს მთავრობა იყო. ისრაელისთვის მხარი ხშირად დამეჭერია, იქ ბევრჯერ ვარ ნამყოფი და მსურს მან ბოლოს და ბოლოს შესძლოს მშვიდობიანი თანაარსებობა მეზობლებთანო, უთხრა გიუნტერ გრასმა გაზეთ „სუდოიჩე ცაიტუნგს“. გიუნტერ გრასსა და ისრაელის პოლიტიკოსებს შორის დაპირისპირებამ ბიძგი უფრო ფართო კონტექსტში მიმდინარე ანალიტიკურ დისკუსიასაც მისცა. დასავლეთის პრესაში გამოქვეყნებულ პუბლიცისტურ წერილებში ბევრი ანალიტიკოსი არ ეთანხმება გრასის ლექსის პათოსს, თუმცა იქვე აცხადებს, რომ ლექსი არ არის ანტისემიტური და ის უბრალოდ პოლემიკას წარმოადგენს ისრაელის მიერ გატარებულ პოლიტიკასთან, რომელსაც გრასი არ იზიარებს. ისრაელელების მხრიდან მისი ანტისემიტიზმში დადანაშაულება აძლიერებს ფართოდ გავრცელებულ ვარაუდს, რომ ასეთი ბრალდებები ოფიციალური პოლიტიკის წინააღმდეგ გამოთქმული კრიტიკის ჩახშობას ისახავს მიზნატო. წერს ლოს ანჯელეს ტაიმსი სარედაქციო წერილში და დასცენს, გრასისთვის ქვეყანაში შესვლის აკრძალვა წარმოადგენს რეაქციას, რომელიც ირანის მოლებს უფრო შეეფერებოდათ, ვიდრე ისრაელს, რომელიც ღია დემოკრატიას წარმოადგენს და თავისუფალ სიტყვას თუ კანონის უზენაესობას უფრთხილდებაო. დასავლეთის პრესაში ასევე შეხვდებით მოსაზრებებს, რომ გრასისათვის ისრაელში შესვლის აკრძალვით შინაგან საქმეთა მინისტრს ელი იშაის, რომელიც ულტრაკონსერვატიული შასის პარტიის წევრია, უწინარესად შიდა პოლიტიკურ კონტექსტში სურს ქულების ჩაწერა. თავად იშაი გრას ირანში წასვლას ურჩევს. აცხადებს, მწერალს თუ კვლავაც სურს არასწორი და სიცრუეზე დაფუძნებული საქმიანობის გაგრძელება, იქ მას საამისოდ კეთილგანწყობილი აუდიტორია დახვდებაო.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი ახალი ევროპის ყოველკვირეული პროგრამით, რომელმაც დაასრულა შუაღამის თავისუფლება. პრაგიდან კი გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.